Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa bersama-sama untuk pemberitaan firman Tuhan.
弟兄姐妹，在我们聆听神的话之前，我们一起先来祷告。
Kami mau merenungkan firman-Mu yang tertulis ini ya Bapak.
所以我们要一同来思想神的话。
Kami mohon Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami.
我们恳求你的圣灵来开启我们的心窍。
Mempertajam pendengaran kami dengan telinga seorang murid.
以致我们能够像门徒那样来聆听神的声音。
Sehingga kami boleh mengerti akan firman yang diberitakan kepada umat-Mu.
以致我们能够明白神的话语。
Terima kasih untuk waktu ini ya Tuhan.
主啊，祝福我们以下的时间。
Berkati kami untuk kami bisa berkonsentrasi untuk memahami prinsip-prinsip firman-Mu.
让我们能够留心的来聆听神你圣经里面话语的原则。
Demi Kristus Yesus kami berdoa.
奉主耶稣的名我们祷告。
Amin. Saat ini kita akan baca satu bagian firman Tuhan dan Penatua Pawira Leo akan membacakan bagi kita.
Shalom. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan dengannya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ia berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya sambil menangis. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya, dan menyekanya dengan rambutnya. Ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menyentuhnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu orang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah guru." "Ada dua orang yang berutang kepada seorang yang membungakan uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak mampu membayar, yang menghapuskan utang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan air untuk kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Karena itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab itu ia telah banyak mengasihi. Namun orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia mengasihi." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang yang makan bersama dia mulai bertanya-tanya di antara mereka, "Siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai." Demikianlah firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita saat ini memasuki dalam minggu yang kedua ya, di dalam tahun 2026 ini.
亲爱的弟兄姐妹，这个礼拜是我们进入2026年的第二个主日。
Dalam satu tema kita diarahkan untuk memahami tentang diampuni, mengasihi dan memberi dari pembacaan tadi.
今天我们要思想的题目就是赦免，然后呢就是能够去给予。
Saudara, izinkan saya memulai dengan suatu kutipan dari seorang bernama Michael Iaconelli. Dia berkata seperti ini, "Yesus punya kebiasaan mengumpulkan orang-orang bereputasi buruk, dia menyebut mereka murid."
Nah, Michael 讲过一句话，就是说耶稣基督所召集来的这一群的人呢，通常是没有好的名称。
Siapa di sini yang tidak ingin disebut sebagai murid Kristus?
那在我们当中有谁不愿意被称为是耶稣的门徒呢？
Pasti kita sangat ingin sekali dan bahkan kita ingin sekali supaya Tuhan sebutlah aku sebagai murid-Mu.
所以我们都渴望呢，上帝称我们说我们是他的门徒。
Kalau kita benar-benar cinta Tuhan Yesus, maka kita sangat ingin sekali menjadi murid Dia, bukan? Itu satu jabatan yang atau suatu status yang sangat kita inginkan jika memang kita mencintai Yesus. Tapi coba perhatikan kalimat pertama daripada Michael Yaconelli ini. Siapakah yang dia sebut murid? Yaitu mereka yang bereputasi buruk.
Tunggu
Tuhan. Maksudnya, saya mau disebut murid, tapi saya ini reputasi buruk.
我愿意成为耶稣的门徒，愿意被称为门徒，但是有不好的名称。
Saya di kantor saya terkenal sebagai karyawan teladan.
我在教会，在公司的里面被称为是标兵。
Saya punya prestasi banyak dalam banyak hal.
在各个领域的里面，我有好的成就。
Saya dipercayakan menjadi pemimpin dan masih banyak perusahaan yang mencari saya, menawarkan saya untuk menjabat sebagai pemimpin.
我是一个好的领袖，有很多的公司他们来寻找我，愿意我就是邀请我去他们的公司。
Saya tidak menggelapkan uang, saya tidak korupsi.
我没有就是我不讲假话，也是没有这个贪污的事情。
Bereputasi buruk, mana mungkin?
不好的名称，哪里会呢？
Mana mungkin untuk disebut sebagai murid Kristus, maka saya adalah orang yang bereputasi buruk. Saya berjuang untuk hidup sesuai hal yang menyenangkan Tuhan. Saudara-saudara, seringkali kita ingin sebenarnya disebut murid karena kita baik. Kita baru lewat Desember yang lalu, kita sama seperti seorang anak yang ingin dilihat baik supaya dapat kado dari Sinterklas.
Nah, kami juga baru lewat Desember yang lalu, kita sama seperti seorang anak yang ingin dilihat baik supaya dapat kado dari Sinterklas. Nah, kami juga baru lewat Desember yang lalu,
kita berusaha berjuang berbuat baik menjadi anak yang baik supaya Tuhan Yesus menyebut kita murid. Tapi di dalam perjanjian baru, kata Michael Yaconelli, dia mengatakan bahwa dalam perjanjian baru menunjukkan Yesus tertarik pada orang-orang yang tidak menarik. Siapakah itu? Dia lebih memilih mereka yang tersesat ketimbang yang sudah ditemukan, pecundang ketimbang pemenang, yang patah ketimbang yang utuh, yang kacau ketimbang yang rapi, dan yang timpang ketimbang yang berjalan tegak.
然后他记得讲说，在圣经的里面，哪一群的人是耶稣基督所接纳的呢？都是那一群不被人所接纳的人呢？他们被耶稣基督深深的所吸引。那就是那一群的人呢？他们是不完整的，是破碎的，是走偏的。那上帝就寻找这样的一群的人。
Bukankah orang-orang terkenal para murid Kristus adalah orang-orang juga yang punya masalah dalam kehidupan mereka?
So, kamu faham, Yesus' murid bukan di dalam orang-orang juga ada banyak masalah.
Bahkan jangankan di dalam perjanjian baru, dalam perjanjian lama, Allah selalu memilih. Coba lihat orang-orang yang punya masalah.
So, kamu lihat, bukan hanya di dalam perjanjian baru, di dalam perjanjian lama, Allah selalu memilih. Coba lihat orang-orang yang punya masalah.
Abraham, Yakub, Daud, dan sebutkan yang lainnya, semua orang-orang yang bermasalah.
亚伯拉罕、雅各、大卫都是有问题的。
Saudara, orang-orang yang bisa dikatakan tidak menarik,
就是不吸引人的人。
Kalau kita ingin disebut murid Kristus, tapi kita tidak suka disebut bereputasi buruk, maka berarti kita ingin dikenal sebagai murid yang sempurna.
若是我们被称为是耶稣的门徒，我们不希望人家说，哎，我们有不好的名称。 意味着说我们想成为完全的门徒。
Dan mari kita lihat bersama-sama lewat pembacaan kitab tadi tentang suatu kisah di dalam dua orang di situ ada orang Farisi dan ada juga seorang perempuan yang berdosa.
So, 我们今天所看的这个故事呢，里面就是有提到有一个法利赛人，还有一个有罪的妇女。
Kita lihat bagaimana Tuhan berurusan dengan mereka berdua.
我们看耶稣基督怎么样的跟他们来。
Di dalam kisah yang tadi dibacakan ada tiga karakter yang sangat penting, yaitu orang Farisi, seorang perempuan dan Yesus Kristus.
那在这里面呢，就是有三个特征或者三种的三类的人呢，就是我们能够看到有法利赛人、有罪的女人跟耶稣基督。
Kisah ini terjadi di rumah dari orang Farisi yang dikatakan di situ namanya Simon.
那这个故事的发生呢，就是在西门一个法利赛人的家中。
Coba perhatikan, Yesus makan di rumah orang Farisi, saudara.
试着想象一下，耶稣基督在一个法利赛人的家里面吃饭。
Justru yang kalau kita lihat di dalam kisah Yesus, banyak sekali dia bentrok dengan orang Farisi dan ahli Taurat.
但是我们看呢，就是圣经里面的很多的记载，就是提到耶稣基督跟法利赛人之间的一些的矛盾，一些的冲突。
Dia mengecam mereka.
耶稣基督责备他们。
Ini satu contoh, satu kasus yang sangat jarang akan kita temukan bahwa Yesus makan di dalam rumah orang Farisi.
那这样的一个事件的发生呢，是很少发生的，就是提到有一个的例子，就是耶稣在法利赛人的家中吃饭。
Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang bagi masyarakat Yahudi saat itu dipandang sebagai orang benar secara sosial.
那在当时的社会的里面，法利赛人呢，就是被当时的百姓称为是在社群的里面是好人，是义人。
Mereka dekat dengan masyarakat kecil sehingga banyak orang melihat mereka sebagai para ahli kitab yang bisa melakukan Taurat dengan sempurna.
所以在社会的里面，就是他们被看为是明白圣经，能够完全遵行就是圣经里面的教导的人。
Sehingga mereka mendapat kedudukan yang tinggi di masyarakat sebagai para pemuka-pemuka agama, orang-orang yang sangat ketat memelihara hukum Taurat.
所以呢，他们就是在这个宗教的里面呢有很高的地位，他们能够来持守这些的律法。
Hidup keagamaan mereka, hidup religiusitas mereka sangat baik.
他们的宗教的这些的活动，宗教的行为呢，非常的好。
Dan salah satu orang Farisi yang bernama Simon ini mengundang Yesus untuk makan di rumahnya.
那其中的一个法利赛人就是这个西门，邀请耶稣到家里面吃饭。
Dan Yesus datang menerima jamuan makan itu.
那耶稣基督回应这个呼召，来到他的家中，一同的来吃饭。
Lukas sampai menegaskan kalau kita baca di 2-3 ayat pertama dari bacaan tadi, itu selalu kata orang Farisi dikaitkan dengan pesta, dengan makan.
所以在路加福音的里面，特别是这一章的前面的两节的经文，就是经常的提到耶稣基督就是跟法利赛人就是吃饭的事情。
Jadi Lukas sangat ini menekankan bahwa ini benar-benar undangan dari orang Farisi yang menjadi tuan rumah untuk mengundang Yesus makan dan Yesus mau.
所以这个是路加就是要告诉说，这个法利赛人是很想、很真心的渴望，就是来邀请耶稣基督一同呢到家里面吃饭。
Ini hal yang berbeda dengan Zakheus. Kalau Zakheus Tuhan yang minta Zakheus turun, aku mau menumpang di rumahmu.
那这个事情呢，就是跟那个撒该是不一样的。撒该是耶稣基督说，今天我要到你家里面坐席。
Tapi ini orang Farisi, Simon namanya, yang mengundang Yesus dan Yesus mau.
那这里是西门呢，主动的邀请耶稣来，然后耶稣基督也是愿意来。
Di saat mereka sedang berpesta, sedang menikmati makanan dan minuman yang ada.
当他们正在这个享受这个宴席的时候，吃所摆上的这个宴席。
Tiba-tiba ada wanita yang di belakang, di bagian kaki Yesus, dia kemudian mulai meminyaki kaki Yesus.
就是有一个有罪的人呢，就是妇女来到耶稣的面前，然后俯伏呢在耶稣的脚前，用香膏膏耶稣的脚。
Sontak semua kaget karena semua jadi terfokus pada ke wanita itu.
那当事人都非常的吃惊，因为他们的专注力呢就是在这个女人的身上。
Dan Simon dikatakan tadi, dia dalam pikirannya ketika dia lihat, dia mulai berpikir, aduh, masa Yesus ini kalau dia nabi, masa dia gak tahu ini perempuan-perempuan berdosa? Dengan kata lain, di dalam pikiran Simon adalah, Yesus seharusnya menolak daripada tindakan wanita yang akan meminyaki kakinya.
在西门的脑海里面，他所想的就是耶稣呢本来应该拒绝这个女人来摸，用香膏膏她的脚。
Makanya dia berkata, tapi dalam pikirannya dia tidak ngomong. Jika ia atau jika Yesus ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu perempuan ini seorang berdosa.
所以西门没有讲，但是他心里面想说，这个人如果是先知，他肯定知道摸他的，就是高他的，是一个怎样的女人。
Kondisi makan bersama yang hidup yang penuh happiness, kenikmatan tiba-tiba berubah menjadi raut wajah yang mulai melihat kepada wanita itu dengan raut yang apa sih ini?
他们所享受的这个美食呢是那么的好，那么的丰盛，他们的焦点就放在那里。但是因为这个女人的出现，然后他们的焦点专注在这个女人的身上。
Tapi Simon orang Farisi ini tidak hanya melihat kepada wanita tapi kepada Yesus. Apa juga? Kenapa Yesus mau menerima orang seperti ini?
Saudara,
bagi orang Farisi ini, bagi Simon ini, dia sangat welcome akan kehadiran Yesus dalam hidupnya.
对于西门来说，他非常的乐意邀请耶稣来到他生命的里面。
Tidak diceritakan apa yang mereka bahas, tapi kita bisa melihat jikalau dengan cara status sosial pada orang Farisi ini dan dia juga bisa mengerti tentang siapa Yesus yang pasti sudah menjadi seorang yang sangat terkenal, pasti dia menikmati untuk percakapan ada hal yang dia ingin tanyakan kepada Yesus.
Jadi,我们深信呢，西门是一个法利赛人，在他社会的地位的里面，还有他对耶稣基督所了解的，那他肯定呢是非常的喜欢、欣赏跟耶稣基督交流。
Mungkin dia sudah melihat pengajaran Yesus bait Allah dan dia mulai terkesima. Dia penasaran. Wah, dia ingin menjadikan Yesus sebagai teman diskusinya yang menarik. Bukankah juga itu dilakukan oleh Nikodemus? Yang malam-malam mencari Yesus, seorang Farisi juga untuk bertanya banyak hal. Karena mereka terkesima dengan pengajaran Yesus. Berarti kemungkinan bagi Simon, dia melihat Yesus ahli dapat memberikan pencerahan di dalam dia memahami akan religiusitas sebagai seorang Yahudi.
因此呢，他肯定是想说，耶稣基督作为一个宗教的领袖，那他肯定能够给我一些在宗教上面的一些的开启。Tapi
kehadiran Yesus tidak membuat dia sadar bahwa dia pun butuh kebutuhannya atas anugerah pengampunan.
但是耶稣的到来并没有让他醒悟到，他需要的是上帝的恩典。Dia
merasa lebih baik daripada perempuan itu.
他自己觉得说，我比这个女人更好。Tapi
dia nggak ngomong, cuma ada di pikirannya.
他没有讲，但是在他脑海里面，在他心里面的想法就是这样。Saudara,
bahaya terbesar dari religiusitas itu bukan dosa besar, artinya dosa yang terlihat besar, melainkan merasa tidak terlalu berdosa atau kecil aja, dan tidak terlalu membutuhkan anugerah pengampunan.
弟兄姐妹，在宗教的里面，最大的问题，最大的罪呢，不是说他犯了何等大的罪，而是说他自己觉得他的罪太小了。Simon
orang Farisi itu, dia menikmati kebersamaan bersama Yesus, percakapan-percakapan agamawi, dia menikmati semuanya itu, tapi dia tidak tertarik untuk atau bahkan tidak sadar untuk menyadari bahwa dia butuh pengampunan dan Yesuslah sumber pengampunan itu.
弟兄姐妹，这个西门很享受跟主耶稣一同的坐席吃饭，他很享受跟主耶稣基督交流，但是呢，他没有意识到他需要耶稣基督，耶稣基督能够赦免他的罪。Dia
melihat wanita itu berdosa, tapi tidak melihat dirinya juga berdosa.
他看到这个女人是有罪的人，他没有看到自己也是有罪的。
Karena dia menikmati percakapan dengan Yesus soal keagamaan, tetapi dia tidak mengerti bahwa yang dia butuhkan adalah pengampunan dosa.
因此呢，他只是享受跟主耶稣基督谈论这些宗教性的问题，但是没有想到，没有意识到他需要得赦免。
Saudara, kita bisa menjadi seperti Simon orang Farisi ini. Kita dapat secara jelas melihat orang lain yang membutuhkan anugerah pengampunan dosa, tapi sekaligus menjadi rabun dalam melihat kebutuhan diri sendiri untuk mendapat pengampunan yang sama.
弟兄姐妹，我们也可能会成为这样的人，就是我们很清楚的说，知道。 他是需要上帝的恩典，上帝的赦免，但是我们没有醒悟到，我们其实也是需要。
Tentu kita, apalagi kita sudah orang Kristen, sudah percaya Tuhan Yesus, kita tentu tidak akan mengatakan saya lebih baik daripada orang itu.
那作为基督徒，我们肯定不会说我比别人更优秀更好。
Apalagi kita sudah rajin gereja, apalagi kita melayani Tuhan, kita sehari-hari mengikuti segala kegiatan gereja, kita sudah ikut BCC dan lain sebagainya, seminar kita ikuti, kita tahu kita enggak boleh ngomong seperti itu bahwa kita lebih daripada orang lain.
我们殷勤的参加崇拜会，殷勤的参加教会的各样的一些的团聚，那在当中我们也是被教导说我们不可以说我们比别人更优秀更好。
Tapi Simon orang Farisi juga enggak ngomong loh.
但是这个西门呢，也没有讲。
Dia cuma melihat perempuan itu, melihat Tuhan Yesus, dan pikirannya mulai memberikan penghakiman.
他只是看耶稣基督，看这个女人，然后他的想法的里面，就是给了一些的审判。
Dia berpikir, ini kalau Tuhan ini, kalau Yesus ini Nabi, dia seharusnya tahu itu perempuan berdosa. Dengan kata lain, kalau engkau nabi, kamu seharusnya menyingkirkan wanita ini karena dia berbeda dengan kita.
Jadi, dia berkata, dalam hati dia berpikir, jika Yesus adalah seorang nabi, dia pasti tahu ini adalah orang yang berdosa. Dengan kata lain, jika Yesus adalah seorang nabi, dia harusnya menghindari wanita ini.
Simon orang Farisi tidak langsung mengatakan, "Hei perempuan berdosa, minggir kamu." Tidak, dia tidak mengatakan seperti itu depan Yesus.
这个西门法利赛人在耶稣的面前呢，没有直接的说这个女人你赶紧的离开。
Tapi di dalam pikirannya dia sudah membuat penghakiman itu.
但是在他的脑海的里面，他已经论断、认定了这个人是有罪的。
Apakah kita pernah mengalami ketika kita datang beribadah dan kita melihat seseorang yang kita tahu kejahatannya beribadah juga di dalam gereja yang sama.
或者是我们来到教会，我们看有一个人呢，是我们非常的清楚了解他的背景。
Dan kita merasa enggak nyaman.
然后他跟我们坐在一起聚会，我们说觉得不舒服。
Dalam hati kita enggak ngomong, tapi dalam hati kita mengatakan, apaan sih itu? Itu saya tahu kelakuannya di kantor seperti apa. Saya tahu bagaimana dia memperlakukan karyawannya. Saya tahu bagaimana dia memperlakukan keluarganya. Saya tahu bagaimana dia di lingkungan sosial. Saya tahu apa yang dikerjakan di luar sana.
Karena kita tidak secara langsung mengatakan, tapi kita dalam hati berpikir, saya mengerti orang ini. Saya tahu dia bagaimana di perusahaan ini bekerja. Saya tahu dia bagaimana memperlakukan karyawannya. Saya tahu bagaimana dia memperlakukan keluarganya. Saya tahu bagaimana dia di lingkungan sosial.
Masa dia beribadah juga bersama dengan saya di sini, Tuhan? Saya tidak nyaman beribadah dengan orang yang seperti itu, yang saya tahu kelakuannya seperti apa.
我这样了解清楚他的背景，哪里能够他跟我坐在一起来敬拜上帝？
Saudara, kita tidak ngomong, tidak bicara, tetapi pikiran kita sudah memberikan penghakiman itu, bukan?
可能我们没有讲，但是我们的思想脑海里面已经给他论断定罪了。
Kita tidak mengatakan bahwa kita lebih baik darinya.
我们没有直接说我比他更优秀。
Tapi kita tidak lebih berdosa dari dirinya. Kita akan mengatakan seperti itu.
但是我们并没有比他所犯的罪更轻。
Karena kita tidak lebih berdosa darinya, maka kita juga tidak terlalu butuh pengampunan Tuhan, dan itu tidak ada dalam kamus kita.
因为有可能我们觉得说我们没有他那么多的恶行。 所以呢，可能我们脑海里面也想，我也不需要这个救恩。
Kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan dia tuh, tuh orang sana tuh, dia tuh butuh pengampunan. Semoga saya berdoa setelah ibadah dia bertobat. Saya berdoa ini Tuhan.
然后我们就说，上帝，你看了，那个人就在那里，他需要你的拯救，所以我祷告呢，希望他能够明白醒悟悔改。
Mata kita secara jelas melihat orang lain yang membutuhkan anugerah pengampunan dosa, tapi menjadi rabun ketika kita melihat diri kita juga sebenarnya butuh pengampunan yang sama.
因此呢，当我们看他们，就说他们实在是需要上帝的赦免、上帝的拯救，但是对我们变成是模糊了。我们觉得说我们不需要。
Di tengah Simon orang Farisi yang berperilaku seperti itu, ternyata ada seorang wanita yang datang kepada Yesus dengan menangis.
但是在这样的一个情形的里面，西门呢，就是觉得自己不需要。但是有一个妇女呢，有罪的人，她展现了不同的一面。
Bahkan penulis Lukas sudah langsung memberikan label kepada dia dengan bagaimana status sosial saat itu. Dia seorang perempuan pendosa.
Nah, ini Lukas福音的作者呢，就是写下来说，这个女人在当时的社会地位就是有罪的女人。
Tidak diceritakan dosa apa, tetapi bukan itu yang menjadi fokus, tetapi ini ada orang yang tahu dirinya berdosa pun dan secara sosial mengatakan dia berdosa dan dia datang kepada Yesus.
Nah, 圣经呢没有很详细的记载这个女人呢是犯了怎样的罪，但是呢在当时就是说所有的人人家都知道这个人是有罪的人。
Dia meminyaki kaki Yesus dan dia menangis di kaki Yesus.
他用香膏抹耶稣的脚，然后呢就是哭，用眼泪。
Dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyeka dengan rambutnya. Lalu ia mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi kaki Yesus.
Nah, 他用眼泪来湿耶稣的脚，然后用自己的头发来擦干，然后用香膏来抹耶稣的脚。
Tidak ada kata-kata yang dia ucapkan diceritakan dalam kitab. Dia cuma menangis.
Nah, 圣经里面没有记载他讲的任何的一句话，只是他哭泣。
Bahasa yang keluar bukan kata-kata yang indah, tapi kalau kita mencoba membahasakannya, kalau dengan tangisan, kita mungkin cuma akan mendengar di bawah kaki Yesus terisak-isak. Mungkin so, cuma akan menangis seperti itu.
我们所看到的就是他没有讲那些优美的、很华丽的一些的原理，而是在耶稣的脚前，他匍匐哭泣。
Sehingga tangisan daripada wanita ini adalah tangisan menjadi tangisan sebagai bahasa kesadaran akan dosanya sekaligus menjadi tangisan yang menjadi kata-kata permohonan pengampunan kepada Yesus.
因此呢，他的这个哭泣呢，就是成为他在神面前深深的懊悔为自己的罪行，然后他所哭的这些的声音呢，就变成是一个向神来表达对上帝的恳求。
Saudara, kalau perhatikan ceritanya di situ. Baik si Simon orang Farisi maupun si wanita di dalam momen itu keduanya tidak berkata apa-apa.
So, kita lihat dalam cerita ini, baik si Simon orang Farisi maupun si wanita di dalam momen itu keduanya tidak berkata apa-apa.
Tapi Simon berkata-katanya di pikiran dia.
Nah, Simon yang berkata-katanya
di pikiran dia. Simon berkata-katanya di pikiran dia. Simon
他在心里面不单单是给这个女人定罪，也是给耶稣基督定罪。
Wanita ini juga tidak berkata apa-apa.
这个妇女呢也没有讲一句话。
Dia hanya menangis, itulah bahasanya.
她只是在那里哭泣，那个就是她心里面的话。
Saudara-saudara, kita bisa merangkai beribu-ribu kata indah untuk menggambarkan kesuksesan perjalanan rohani kita bersama Tuhan. Tapi untuk hati yang hancur karena kesadaran akan dosa, hanya butuh tangisan di hadapan Tuhan.
弟兄姐妹，我们可以形容或者是描写非常优美的话，就是我们在属灵方面的成功，但是我们内心里面的懊悔呢，就是我们的哭泣能够表达的。
Kapan? Kapan terakhir kali? Ada satu momen kita menyadari dosa kita dan kita menangis akan dosa kita.
弟兄姐妹，什么时候我们深深的醒悟到自己的罪，然后我们在神的面前深深的痛哭？
Tidak ada bahasa-bahasa yang indah yang kita katakan kepada Yesus, Tuhanku yang mulia, aku berjumpa dengan kekudusanmu begitu agung sehingga aku merasakan diriku begitu berdosa.
我没有很华丽的一些的词汇，比如说我在天上荣耀的天父上帝阿爸，我感受到什么什么没有。
Tidak ada kata-kata indah seperti itu.
没有任何优美的词句。
Tapi kata-kata yang ada mungkin cuman Tuhan, sorry, minta ampun Tuhan, aku berdosa.
我们所有的只是说上帝啊。
Kita bahkan enggak bisa. Kita enggak bisa menceritakan isi dosa kita. Kita cuma bisa menangis di hadapan Tuhan. Saudara, hati yang hancur karena kesadaran akan dosa, tangisanlah bahasanya di hadapan Tuhan.
弟兄姐妹, 灵里面的哀哭哭泣，这个是神悦纳的。
Karena pemazmur sendiri mengatakan Tuhan dekat kepada orang-orang yang hancur hatinya.
因为诗篇呢告诉我们说，耶和华靠近伤心的人。
Kita bisa merangkai beribu kata-kata indah untuk kita menggambarkan 2025 berjalan bersama dengan Yesus. Wow sekali. Begitu banyak kata-kata indah untuk kita gambarkan. Kayaknya mungkin pernah jatuh tapi kemudian saya bangkit lagi bersama dengan Yesus. Puji Tuhan.
我们可以就是形容很多的优美的词句，就是表达我们在属灵方面的一些的成就。我们说，上帝啊，我曾经失败了，跌倒了，但是我今天能够重新的站起来了。
Ada begitu banyak kata-kata indah yang bisa kita gambarkan untuk perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan yang sukses.
So, 有很多的一些优美的词句，就是我们可以用来形容描写我们在属灵方面的一些的成就。
Atau bahkan di akhir 2025 kemarin kita mulai berkata kemudian berkata maka tahun 2026 akan ada terobosan-terobosan bersama dengan Kristus.
甚至我们在年初的时候，我们说上帝啊，在新的一年的时候，我的属灵方面会有更大的、更好的成就。
Perjalanan iman kita tidak lebih daripada seorang motivator.
但是我们的属灵的灵程呢，灵命的成长呢，不是一个好像是一个演说家。
Tapi adakah di momen itu kita menyadari 2025 banyak menyakiti hati Tuhan dan kita menangis karena dosa kita?
但是在那个时刻，我们真的醒悟到吗？在2005年的时候，我们犯罪得罪伤害神的心。
Yesus Kristus yang menjadi karakter ketiga yang sangat penting.Di dalam cerita ini.
那在耶稣基督，我们看这里面的第三个人物呢，就是有一个非常好的一个的形象。
Dia hadir bagi orang Farisi itu maupun bagi perempuan itu.
他来呢，不单单是为这个法利赛人，也是为这个有罪的妇人。
Ya, bagi dua-duanya, dia tidak hanya hadir untuk wanita ini karena dia wanita yang mengalami dosa, tapi Yesus juga hadir untuk Simon orang Farisi ini.
耶稣来不单单是为这个。有罪的妇人，她醒悟到自己的罪。耶稣来也是为这个法利赛人。
Karena Yesus mengetahui kebutuhan utama mereka berdua, pengampunan dosa.
因为耶稣知道他们两个人的需要，就是罪得赦免。
Yang satu wanita itu benar-benar sadar dosanya terlalu besar, dia minta ampun, dia tahu juga Yesus sumber pengampunan itu, dia datang kepada Yesus.
那这个女人呢，是深深的醒悟到她的恶行，她的罪。然后他来到耶稣的面前。
Sayangnya yang satu Simon orang Farisi terjebak dalam kehidupan religiusnya sehingga dia merasa sedikit saja dia berbuat dosa sehingga tidak terlalu butuh akan anugerah pengampunan.
那这个西门呢，陷在这个宗教活动的里面，礼仪的里面，他觉得他只是有一点点的罪，哎呀，不需要了，不需要神的赦免。
Jangan-jangan dalam realita kehidupan yang sering kita lalui, kita sering berbicara soal kesehatan rohani, kita berbicara soal pertumbuhan rohani, tapi kita lupa berbicara soal menangisi akan dosa-dosa kita.
不要我们在宗教现实的生活的里面，我们只是聊到这些宗教方面的灵性上面的一些的成长，但是我们却没有为着一些的罪恶懊悔。
Yesus tahu kebutuhan utama mereka berdua adalah pengampunan dosa kan dia tahu seberapa kuatnya dosa itu.
Yesus 知道他们所需要的就是上帝对罪的赦免，因为他知道这个罪呢能够深深的影响人。
Maka dia berkata kepada si Simon orang Farisi ini, sekalipun Simon hanya di pikiran tapi Yesus tahu apa yang dia pikirkan. Maka dia berkata kepada orang Farisi ini, dia memberikan ilustrasi. Ada dua orang berhutang nih.Nah, yang seorang berutang 500 dinar, yang satu 50 lagi. Karena mereka berdua gak sanggup bayar, baik yang punya hutang banyak maupun yang sedikit, maka orang yang memberi hutang itu menghapuskan nih semua hutang itu. Kira-kira Simon, menurutmu, siapa di antara mereka yang terlebih mengasihi orang yang memberi hutang pertama tadi?
Jadi, Yesus Kristus 深深地知道这个西门心里面所想的。然后呢，耶稣基督就是给这个西门呢，就是讲了一个的比喻，就是说，有两个人呢，他们都是欠主人的钱，那主人对他们说，我免了你们的债，所以耶稣就问，哪一个就是他们更爱他的主人呢？是欠的多的还是少的呢？西门就是说多的。
Maka Simon menjawab, ya pasti yang punya hutang yang lebih banyak itulah yang akan sangat mengasihi si pemberi hutang. Dan Yesus mengatakan benar jawabanmu.
所以西门就是说，那个多得恩典的人呢，他就是会更有感谢的心， 耶稣说你回答的是对的。
Dan kita juga pasti sudah tahu bahwa yang hutang-hutang lebih besar akan jauh lebih berterima kasih kepada yang memberikan hutang karena hutangnya tentunya dihapuskan jauh lebih besar daripada yang punya hutang sedikit. Pertanyaannya, kita itu merasa yang mana?
所以呢，我们都知道啊，就是那一个领受赦罪，就是免债更多的人呢，他的内心的里面更加的感谢。问题是，我们是觉得自己是欠的比较少的。 还是欠的比较多的.
Itu Tuhan, saya tahu tuh orang sana punya dosa gede dia tuh. Saya tahu kerjaan sana, saya tahu dia bagaimana, seperti apa. Saya tahu kita begitu tajam melihat ke dosa-dosa orang lain. Dan ketika melihat pada diri sendiri, enggaklah saya sedikit lebih baik daripada dia, sedikit lebih baik.
Lalu mesti ni mesti kata, 上帝，我知道他的那个人的问题，我知道他的不好，我知道他的过错，然后他，然后我自己呢，就是一点点而已。
Tapi Yesus nggak peduli soal itu. Tetap mau banyak, mau sedikit, dua-duanya tidak bisa menyelesaikan masalah hutang mereka.
Yesus Kristus说，不论是多的、少的，都一样的。两个人不可能，他们自己处理他们罪的问题。
Sehingga pemberi hutang itu menghapuskan hutang kedua-duanya.
因此呢，只有主人呢自己赦免他们的罪。
Untuk memahami akan ilustrasi ini, saya mengajak kita untuk mengerti. Kenapa yang berhutang lebih besar itu lebih berterima kasih, lebih bersyukur, akan lebih mencintai yang pemberi hutang? Karena kita akan berjumpa dengan pertanyaan seberapa kuat dosa.
Nah, 就是我要大家明白的是，为什么那个多得赦免的， 就是欠的钱债务比较多的， 他是能够表达更多的感谢。
Dalam Roma pasal 7 dan pasal 8, Rasul Paulus berbicara mengenai kuatnya dosa di Taurat itu dan kemudian bagaimana hidup di dalam roh Tuhan setelah dibebaskan.
Nah, 在罗马书的里面呢，保罗就是告诉我们说，这个罪啊，就是像一个律法，这个罪呢是非常严重的一个问题。
Maka di pasal 7 ayat 21 Paulus berkata, demikianlah aku dapati hukum. Dia menggambarkan dosa sebagai hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku.
所以保罗就是在7章21节的里面就是说，当我的心里面愿意为善的时候呢，便有这个恶呢与我同行。我感受到内心的里面有一个律。
Dosa yang sebagai hukum itu ada di dalam diriku. Paulus beberapa kali berbicara dengan nuansa yang seperti itu. Beberapa istilah pun digunakan di dalam bagian pasal 7 dan pasal 8.
So, 在第八章的时里面，他就用很多的词汇来描写这个罪的问题。
Sehingga seorang penulis bernama Chris Lundgaard, dia mencoba menyimpulkan. Kira-kira yang Paulus katakan dan memberikan istilah indwelling sin, artinya dosa yang memang ada di dalam diri kita.
Nah, 这个Chris就是告诉我们说，这个罪呢，这个律呢，就是在我们内心的里面内住的罪。
Kalau dosa itu adalah sebagai hukum yang sangat mengikat kita, maka kata Lundgaard ini ada 4 kebenaran penting yang perlu kita pahami tentang dosa ini.
若这个罪呢，真实呢，就是印在我们生命的里面，是内住在我们里面的罪，那么就有4个方面呢，就是我们需要明白的。Dengan
bercermin pada Roma 7 ayat 21, dia mengatakan bahwa dosa itu hidup dalam kita itu sebagai hukum.
因此他就说，这个罪呢，就好像一个律，活在我们生命的里面。Paulus
memilih istilah hukum karena itu merupakan istilah yang mengikat, yang memberikan kepada kita suatu ikatan, sehingga kata hukum itu menjadi kata yang kuat yang Paulus pakai untuk menggambarkan dosa, hukum dosa.
Nah, Paulus 说用一个律，就是说这个律呢，就是成为一个捆绑，一个就是紧紧的连在一起的。
Seperti apa hukum yang mengikat itu?
那像怎样的方式，就是说这个罪像一个律在我们生命的里面呢？
Saudara, botol aqua ini saya lempar, dia pasti jatuh lagi kan?
Nah, 这个水杯，这个瓶子，我往上抛的时候呢，肯定会掉下来。
Kenapa dia jatuh lagi?
为什么会掉下来呢？
Ada hukum gravitasi, betul?
有什么？就是有地心引力。
Saya mau lempar sejauh apapun, setinggi apapun, dia pasti jatuh lagi, betul?
无论是我抛得多高，它肯定会掉下来。
Si Lundgaard, dia mengatakan sama seperti itulah dosa, seperti gravitasi itu.
Nah, 这个罪呢，就好像是地心引力那样。
Kita seperti botol ini. Kita mau lari jauh manapun dari dosa. Kita mau meloncat, mau pergi setinggi apapun dari dosa. Akan ditarik lagi.
就是我们就好像这个瓶子一样。 不论是我们抛向多么的远离这个罪恶。 但是还是被这个罪呢深深的拉回来。
Itu adalah suatu hukum yang kita gak bisa lari.
就是有一个的律法。 律在我们的里面是不能够远离的。
Itulah seriusnya dosa.
那个就是罪的严肃性。
Kemudian dari hukum yang dimana kita gak bisa lari dari dosa dan kita gak bisa ngapa-ngapain lagi, kita pasti akan kebentur dosa. Maka pertanyaannya, lalu untuk apa Kristus mati di kayu salib, bukan?
Nah, 如果我们说我们就是一直的被这个罪呢，好像是被捆绑、被限制住， 那么上帝在十字架上死是有什么意义呢？
Upah dosa adalah maut, dan Kristus mati untuk menghilangkan dampak maut ini.
罪的刑罚呢，就是死。 那耶稣基督十字架的牺牲呢，就是把这个死亡给除去了。
Sehingga dosa tidak lagi berkuasa atas kita, makanya dikatakan, Hei maut, mana sengatmu?
所以耶稣就说，死啊，你得胜的权势在哪里呢？
Tapi Kristus tidak menghilangkan dosa.
但是耶稣基督没有把这个罪呢，就是除去。
Kuasa dosa dihilangkan, dipatahkan, tapi dosa itu tetap ada.
这个罪的权势呢，上帝已经除去了。 但是这个罪呢，还是存在。
Loh, kapan kalau gitu akan sempurna? Nanti ketika Kristus datang kedua kali. Makanya saat ini kita sedang hidup dalam ketegangan.
所以什么时候才能够完全的解决呢？ 就是当耶稣基督第二次再来的时候，因此我们活在一种的张力的里面。
Kita diberikan kemampuan untuk bisa menolak dosa, tapi kita juga masih punya kemampuan untuk mengikuti akan kemauan dosa.
神给我们能力，能够战胜这些的罪恶。 但是我们还是会被这些罪呢所影响。
Tapi dalam kehidupan kita, realita hidup sehari-hari, berapa banyak kita bisa mengikuti kehendak Tuhan, dan berapa banyak kita membiarkan diri kita menikmati dosa?
所以在我们现实生活的里面，我们有多少呢是能够顺服、完全的遵行神的旨意？有一些还是很多的，我们是选择在最终的享受。
Kata Lundgren, kebenaran yang kedua daripada Roma 7:21, bahwa ternyata hukum itu, hukum dosa itu yang menarik kita, kita temukan bukan di luar sana, bukan di bawah, bukan di depan, bukan di samping, bukan di belakang, tapi kita temukan itu di dalam diri kita. Saudara, ada perbedaan jikalau kita mengikuti sebuah seminar kesehatan dan dokter menjelaskan, oh, HIV/AIDS itu adalah sebuah virus begini-begini, penularannya akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itulah penjelasan dokter tentang seminar HIV/AIDS.
比如说大家参加一个医疗的讲座，然后就是医生就是说，这个性病呢就是这样这样这样这样这样这样。
Berbeda kalau dokter mengatakan, Bapak, Ibu, di dalam tubuh Anda sudah ada HIV/AIDS.
那跟医生所讲的另外的话不一样的，就是说，医生说，对不起啊，先生，我在您的身上发现了这个病毒。
Hukum dosa itu bukan sebagai suatu presentasi tentang ini dosa itu seperti ini, tapi kata Lundgren, hukum dosa itu seperti dikatakan ada dalam diri kita.
那这个罪的律呢，不是一个讲座，就是说这个罪呢，就是这样，而是这个罪的律呢，就是在我们生命的里面。
Sebegitu seriusnya dosa itu, sebegitu kuatnya dosa itu, dia tidak ada di luar, dia ada dalam diri kita.
所以这个罪呢，是非常的严重，而且是严肃的事情。
Dan yang ketiga, kebenaran ketiga dia mengatakan, kita justru menemukan akan hukum dosa ini, kita menyadari justru di saat kita dalam kondisi yang terbaik.
那在我们属灵最好的时间段的里面呢，我们越是能够感受到这个律的存在。
Yang dia masukkan kondisi terbaik adalah di saat kita sudah ready untuk melayani Tuhan.
就是在那个时间段，我们已经预备好了，上帝，我要服侍你。
Di saat kita sudah siap Tuhan, saya mau menjadi, saya bersama dengan suami saya, dengan anak-anak saya, kami ingin menjadi keluarga yang menjadi saksi dimanapun kami berada. Di saat kita sudah siap, Tuhan, saya sudah siap melayanimu, saya akan memberikan diriku untuk pelayanan bagimu. Di saat kita sudah siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, di saat itulah hukum itu menarik kita jatuh lagi. Itu sebabnya begitu banyak pelayan-pelayan. Orang-orang yang mau melayani, mereka kemudian ketika sudah siap melayani, mereka menyadari akan dosanya dan malu. Dan mulai menimbang-nimbang, aduh aku gak pantas untuk melayani. Yes, itu perasaan itu ketika kita sudah siap melayani Tuhan, dosa menarik kita kembali dan kita merasa lagi tidak siap lagi melayani untuk Tuhan. Dan kebenaran keempat mengenai hukum dosa ini, bahwa hukum dosa itu tidak akan pernah istirahat.
Nah, 第四个问题呢，就是这个律呢不会停止，会一直的存在。
Dia akan terus bersama dengan kita sampai kapan? Sampai mati.
那这个到什么时候停止呢？直到我们离开这个世界。
Atau kita belum mati, Kristus datang kembali.
或者呢，就是耶稣基督第二次再来接我们的时候。
Kita akan berjuang seumur hidup kita dengan hukum dosa itu.
那我们就是在这个罪恶的里面呢，不断的挣扎。
Itu sebabnya kalau kita sudah mengerti keseriusannya itu, betapa sulit kita nak bisa melepaskan ini. Itu sebabnya yang wanita itu, dia tahu dia gak mampu. Tapi dia tahu siapa yang bisa memampukannya. Kristus Yesus.
若是我们深深的醒悟到这个罪的严重性，这个罪的就是那么的严肃，那么我们也醒悟到只有耶稣基督能够帮助我们，就好像这个妇女一样，她明白只有耶稣 能够赦免帮助他。
Makanya Rasul Paulus menutup Roma pasal 7 dengan mengatakan, siapakah yang dapat membebaskan aku daripada tubuh ini?
因此在罗马书第八章的里面呢，就是保罗就是说，谁能够拯救我脱离这个取死的身体呢？
Dia mengatakan, syukur kepada Allah oleh karena Kristus Yesus.
但是他就说，感谢赞美神，在耶稣的里面。
Dan itulah yang wanita ini menyadari, mengerti yang tidak dimengerti oleh orang Farisi itu karena dia merasa terlalu baik dirinya. Dia membutuhkan pengampunan daripada Kristus Yesus. Karena lewat pengampunan itulah baru kemudian cinta kasih itu akan bertumbuh menjadi besar, makin mengasihi siapa yang memberi pengampunan itu.
记得这个醒悟，记得上帝的赦免呢，它里面对上帝的爱呢，就不断的加深。
Itu sebabnya Yesus berkata tentang wanita itu, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih.
因此耶稣就是说他。 许多的罪呢都得了赦免，因为他的爱多，所以他得赦免的就是多。
Para ahli mengatakan hati-hati memahami dosanya yang banyak telah diampuni sebab ia telah berbuat banyak berbuat kasih. Seolah-olah pengampunan itu diberikan karena ada berbuat banyak kasih, bukan itu yang dimaksud.
所以有一些解经家就是说要很小心来解释这一段的话，因为他的爱多，所以他得赦免的就是多，以为呢好像就是他表现的爱更多，所以呢他得的赦免更多，不是这样的意思。
Dalam struktur yang benar pengertiannya adalah bahwa dosa itu telah dosa orang itu diampuni, dengan demikian dia makin mengasihi si pemberi pengampunan itu. Makanya kemudian dipertegas dengan kalimat kedua, tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga jadinya dia akan mengasihi.
所以他的意思就是说，一个人他领受了、得着了这个赦免呢，他明白之后呢，他的内心的里面会不断的涌出对神的那一种的爱。所以就是说，他的爱少，所以得赦免就少。
Hanya dengan menyadari bahwa kita butuh pengampunan di dalam Kristus, dengan demikianlah kita baru bisa mengasihi Dia dengan lebih lagi.
所以，当我们深深的醒悟到上帝如何的赦免了我们，那么我们内心的里面就会涌现出我们对神的深深的爱。
dengan menyadari betapa berdosanya kita ini, betapa besarnya dosa kita ini, dan kita telah diampuni oleh Kristus Yesus. Dengan demikian kita bisa mengasihi Dia dengan lebih besar lagi. Dengan kasih yang lebih besar itulah baru kita bisa memberikan sepenuhnya diri kita bagi Dia dan pelayanannya.
Nah, 在这样的爱的里面呢，我们才能够把我们自己完全的献上给上帝，来侍奉我们的上帝。
Kita memberi diri kita dengan serela-relanya untuk Kristus.
因此我们能够甘心乐意的把一切所有的献上给上帝。
Karena kita tahu seberapa seriusnya dosa dan kita nggak bisa mengalahkan dosa itu, tapi kita percaya dan kita merasakan Kristuslah yang memampukan. Itu sebabnya kita mengasihi Dia lebih lagi dan kita memberikan diri serela-relanya bagi Kristus.
因为我们深深的醒悟到我们罪的严重性，我们深深的醒悟到我们自己没有办法脱离这个罪的问题，唯有上帝亲自赦免拯救了我们，那这个就推动我们更多的爱我们的上帝。
Biarlah dari pengampunan yang diberikan kepada kita, kita bisa mengasihi Kristus lebih dalam lagi dan memberikan yang terbaik hanya untuk Dia.
愿上帝的爱推动我们能够更深的来爱上帝，把自己完全的献上给我们的上帝。
Mari kita berdoa.
我们来祷告。
Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu.
天父，我们感谢你的话。
Ajarkan kami untuk menyadari keseriusan daripada dosa itu dan betapa besar pengampunan Kristus kepada kami.
帮助我们能够去了解这个罪的 严重性还有严肃性，以致我们也是能够明白圣灵对我们的恩典，赦罪的恩典是何等的大。
Kami pendosa besar, tapi kasih Kristus jauh lebih besar mengampuni kami.
我们是罪魁，但是你对我们的赦罪的恩典超越一切。
Biarlah dengan rasa syukur kami boleh mengasihi Kristus lebih besar dan kemudian bisa memberikan sepenuh-penuhnya diri kami dengan serela-relanya untuk Kristus.
因为我们对你的感恩能够激发我们，将我们所有的一切完全的献上给我们的主耶稣基督。
Demi Kristus Yesus kami berdoa padamu. Amin.
奉主耶稣名我们祷告。Amin.